Pokud byste v Praze hledali oficiální filmový klub, tak ho vlastně nenajdete. Ale můj dnešní host přeci jen jeden neformální založil. U filmu se pohybuje několik desítek let a je v tomto uměleckém světě respektovanou osobností. Přestože to není ani režisér či herec, ani producent, je jeho pozice u filmu zcela zásadní. O jeho profesi však ví laik velmi málo, přestože se za jeho práci udělují američtí Oscaři nebo čeští lvy. Střihač Jan Matlach je držitelem dvou českých lvů, které získal při spolupráci s režisérem Filipem Renčem na filmech Válka barev a Hlídač 47. Na svém kontě má řadu dalších nominací na filmové ceny, ale hlavně desítky úspěšných filmů a televizních seriálů. Připomeňme Rebelové, Šakalí léta, Román pro ženy, Teorie tygra nebo například úspěšný seriál z poslední doby, seriál Jiřího Stracha Labyrint. O čem je vlastně profese filmového střihače, který je často zaměňován za operátora filmové či televizní střižny, jaké úskalí provází současný český film, vám řekne člen výboru Filmové televizní akademie Jan Matlach. Od mikrofonu vás přímo ze studia MAT, ze střižny provoněné typickou místní kávou zdraví Ondřej Kepka.
Hovory.
My tady sedíme ve střižně, střižna, střihač. Pojďme vysvětlit posluchačům. Asi nás poslouchá řada filmových znalců, ale taky lidi, kteří se třeba vůbec neorientují v těch filmových profesích. Co vlastně ten střihač dělá? Protože podle toho názvu to vypadá, že drží v ruce nůžky a něco stříhá. Je to takový trochu jako...
No,
nedůstojný, tak... jakoby na první pohled ten název, jo? Střihač, jo?
No, ono taky, když sem přijde neznalá návštěva, tak se ptá, jestli ty kadeřnictví jsou ve všech místnostech.
Jo.
Ne, víš co, asi každý ví, kdo je herec.
Právě, no, že u těch profesí to se to aspoň trošku jako ví.
To vidí. Scénograf, no tak je tam nějaká scéna, tak asi to bude scéna. Dáváš jednotlivý záběry za sebe, tak jako kdysi scénárista před tebou dával jednotlivý slova za sebou, aby je složil... nějakou syntézu příběhu. No a ty to zase rozložíš na prvočinitele tím natáčením a v té střižně se to znovu skládá, ale už jako esence toho příběhu, tak jak to ty herci zahráli, tak jak to ten režisér viděl s tím kameramanem. A pro mě je to taková eklektická činnost, protože ty vlastně využíváš nadání všech těch ostatních, který byli před tebou a vlastně sedíš v té střižně a jenom se na to jejich nadání koukáš. A začneš pracovat s tím, aby to, co bylo natočené, se stalo srozumitelným příběhem, aby to mělo emoce. Snaží se koukat těm lidem do očí, protože ty emoce a ten příběh často vyprávějí oči těch jednotlivých postav. A s tím pracuješ. Vkládáš do toho to, co ses naučil v životě, kolik žen bylo v tvém životě, kolik kamarádů, kolik šťastných lásek, kolik nešťastných lásek a všechno se ti do toho nějakým způsobem implantuje do toho příběhu, který máš před sebou a trošku se vždycky chvěješ, je to takový napínavý, protože pochopitelně si vážíš té práce všech těch před tebou a říkáš si, tak by bylo dobrý to neskazit.
To znamená, když to řeknu asi takhle, ten název vznikl v době, kdy opravdu jste měli nůžky. Jste to ještě asi chvíli zažil.
No ne, no, já jsem zažil už lepičku s takový stroj, kterým se to řezalo. Že? Ale původně se to asi střihalo nůžkama. Že? A lepilo se to lepidlem, pokud byl lepící pásky.
Ne, že se nemenujete třeba lepiči, víš, jako historicky. Ty to,
protože to blbě zní, že jo.
Blbě zní.
No tak v angličtině je to editor. Že to je vlastně lehce zaměnitelný třeba v literatuře, že to jsou lidi, kteří hodnotí tu práci nějakým způsobem toho spisovatele. Tady je to trošičku jinak, samozřejmě, že si to taky jako nějak hodnotíš, protože už si to hodnotíš pro budoucí spolupráce, jestli s tím člověkem ještě chceš někdy pracovat, jestli si rozumíte, protože to je další kapitola, vlastně je to strašně intimní, protože se tam pak potkáváš v tom závěru s tím režisérem a vlastně si o tom vyprávíte a jak ty, když ta chemie tam není, tak je to stejný jako v jakýmkoliv vztahu. Že jo, to si můžeš tisíckrát racionálně říkat, jak by bylo báječný s tímhle člověkem dělat a pak zjistíš, nebo žít v případě toho vztahu a v případě toho filmu a toho nějakého soužití, byť dočasného s tím režisérem, tak to můžeš mít nakreslený nádherně, že jo, teď on má takový krásný filmy a bych s ním chtěl dělat někdy. No a pak se to stane, děláš a najednou zjistíš, že to vůbec nefunguje.
A to, ale, že si jako nerozumíte že, lidsky že třeba,
si,
jo?
No, nebo... ne, no tak lidsky si můžeš nerozumět, to ještě tak jako překousneš, ale jestli máte podobný názor na ten film a na ten způsob vyprávění, protože v tom zjednodušeným někdo miluje příběhy jako já a někdo rád pluje časem, jenom tak jako, že klade ty záběry a ono z toho něco potom vyleze. Tak to já nejsem tenhle ten typ, já to nemám rád. Podle mýho soudu potřebuješ silný příběh. Vždycky to téma, protože tím příběhem jenom vyprávíš téma. Když si vemeš Amadea, tak to není životopis Amadea, že jo? To má silný téma boje geniality z průměrnosti. Ty lidi mají nějakou životní zkušenost. Oni žijí svoje vlastní příběhy. Někdo je s nima spokojený, tu víc, tu míň. A teď se projektuje velmi často do těch postav. Protože proto existují ty zamilované seriály, protože každý se chce nějak hezky zamilovat a chce, aby to mělo pointu.
Abych se vrátil k té profesi střihače, ty jsi říkal velmi hezky o tom, co vlastně děláš, ale někdo si může říct, tohle to by měl dělat ten režisér, že jo, to, o čem ty mluvíš, udržet ten příběh a vystavit.
Potřebuje parťáka, asi to, proto je to takhle
vymyšlené. Asi vzniklo, že jo, protože začalo to asi tím, že ti Lumiérové byli asi sami sobě režiséry, že jo, že to tak řeknu. A potom z potřeby toho, že už to člověk nestíhal, že už prostě potřeboval někoho k té kameře, že aby...
Ale to já nevím, asi... může to dělat ten režisér sám, jsou jo. Takový, tak to myslím, že jsou trošku, řada z nich by to jistě uměla udělat, jsou trošku líní, protože tohle to jako potřebuje a netrpělivý taky velmi často, protože on to chce nějakou strašný trpělivost času. Proto já moc rád to první kolo vždycky dělám sám, protože se tam strašně nudí, furt někdo někam telefonuje.
Vypadá to tak, že vlastně doposavat byl hlavní tou hybací silou ten režisér, že jo? Ale v té momentě, kdy to tedy přijde do té střižny, tak svým způsobem tuto energii přebíráte vy jako střihači, že jo?
Do jistý míry to tak je. Hele, abych to nepřeceňoval tu profesi pro ten v tom, a ne, nepůsobilo to jakoliv arrogantně vůči, ten režisér vždycky má to právo veta nakonec, že jo? Může říct, že to takhle nechce. První věc je, že někdo napíše scénář, tak prvním čtenářem toho je ten režisér, řekne si nějaký úpravy, který on si tam myslí, jo, a ten scénárista mu to takhle dá, on ten film natočí a já jsem prvním divákem toho, co natočí on. A teď něco sestavím a on se stává zase prvním divákem toho, co udělám já.
My tady sedíme ve tvé známé střižně ve studiu MAT. To byl vždycky tvůj sen, mít střižnu?
Vůbec.
K tomu bych ještě dodal a zároveň teda si vždycky chtěl být střihačem. Ty jsi od začátku věděl, že tvoje místo ve filmu bude tohle, nebo?
Nevím. Nebo já ani nevím, jak se to teda, jak se to dostalo k této profesi jako takový. Já vím, že to, co se v rodině traduje, že když mě maminka v 11 honila o televize, tak jsem jí řekl, že ať mě nechá, že mě to bude jednou živit a vzadu z křesla se ozval můj otec a řekl, já ti dám živit, mazej spa. No, a tak to je jako bonmot, ale fakticky vlastně můj táta byl velký vypravěč a mně se líbilo vyprávět příběhy. Jo, a ta esence toho, kdy se opravdu tomu vyprávění příběhu, tak to jsou tři lidi, kteří se na tom podílí, ten scénarista, režisér a ten střihač. Ty drží tu dramaturgii toho filmu. Aniž bych jakoukoliv jinou profesi chtěl podceňovat, protože bez nich to nemůže být, že jo?
No a počkej, já se vrátím ještě k tomu, že jsi se vyprofiloval tedy k tomu střihání jako takovému, tak to vzniklo kde? Že třeba nebyl z tebe kameraman nebo režisér. A neměl jsi někdy takový choutky třeba, když vidíš někdy takový materiál, který ti přijde do střižny a nic moc, jo?
No třeba jasně, to máš vždycky.
Neměl jsi takový choutky říct, hele, já se to natočím sám.
Jo,
spousta kameramanů začalo režírovat,
jo? Spoustu střihačů začalo režírovat. Nedávno se mě, už nedávno Marek Eben ptal, že si myslí, že hodně kameramanů jako jde točit.
Ano, to je taková moda, dost bych řekl.
No, ale, a že střihačů ne, no není to pravda, třeba Martin Scorsese začínal jako střihač, takže ono to je jenom, kdo má jaký informace. No, ale že jich možná není tolik, je z jednoho prostého důvodu, protože jsou saturováni sami tím, tou svojí prací, protože režisér jde, že bude vyprávět příběh. No, střihač ho taky vypráví. Kameraman nevypráví ten příběh ve smyslu dramaturgickým.
Mm-hmm, jasně.
Já mám zatím tolik nabídek docela zajímavých scénářů, tak nemám tu potřebu. To je, ono to je taky ohromný ansámbl, to furt něco bude, že řídit, takhle se zavřeš a soustředíš se čistě na ten příběh, má to svý plusy a svý mínusy. To je jenom, aby člověk měl na vizice napsáno režisér, to je pitomost, že jo.
Ale to rozhodnutí pořád nevím,
no, to já taky nevím.
Nevíš,
to já taky nevím.
Nastalo to rozhodnutí, že je střihač.
Já vím, že mě od toho zrazovali z politických důvodů, že jsem měl tatínka politického vězně a nevím, tak možná se tam nějak jsem usoudil, že nebudu se tam spát.
Jako na tu režii, myslíš?
No, jako? No ne, vůbec jako na FAMu mi říkali, že ne, to nedělám, že to asi nevíde. Taky to na poprvé nevyšlo a pak jsem pracoval v televizi rok a pak jsem se k tomu studiu přihlásil znovu a to už mě vzali. Podstatný je pro tebe nebo pro mě je, abych ten film opustil s co nejčistším svědomím. Jo, já dodělám první verzi a to se teď ty vražedné stíny, což dělám s režisérem Jirkou Svobodou, tak on teď má tu první verzi, ale já už si dělám na další, protože já chci mít čistý svědomí toho, já nevím, s jakýma poznámkama přijde on, ale já už tu mám nějaký poznámky sám k tomu, co jsem udělal. No a už si to chystám na to další kolo a přijde on se svýma poznámkama, to se dá dohromady, se z toho udělá takový já se chci vyhnout slovu guláš, jo, z těch poznámek a ono si to automaticky řekne, ten příběh.
Tak Perkel třeba.
Perkel. On si z toho, ten příběh si řekne sám, co tam má být.
Ty jsi řekl Jiří Svoboda, to mě nahodilo otázku, že ty jsi spolupracoval s mnoha režiséry významnými. Asi nejznámější je tvoje spolupráce s Filipem Renčem. To je taková, vytvoříte takovou dvojici. Spolu, že jste vlastně začali, to vzniklo už na FAMu? Jako, že jste
vzniklo šli, to na FAMu, na FAMu. Jsme spolu dělali Requiem pro panenku.
Slavný Requiem, ano. A potom a taky tvého prvního českého lva, to byla Válka z barev, viď?
Válka barev, no.
Válka barev. Tam si pamatuju, jak jsi pracoval s tím filmovým časem, třeba ten přelet toho letadla, který fotí, že jo, tu situaci, no, jak jste tam zpomalovali tu, strašně se zpomalovali ten čas. To je, myslím, jedna z věcí, která hodně tebe jako charakterizuje, jak ty pracuješ prostě s časem filmovým. Že to je takový velmi...
No, protože ten film je stylizace jako taková. Hmm. Takže ne všechno musí být reálný. Já moc se nenechávám těma konvencema vázat, ale pravdou je, že to dělám poměrně utilitárně, to znamená, že já to dělám poměrně jasně s tím, že vím proč. To je otázka, proč to dělám. Jestli to dělám jenom proto, že chci dosáhnout té jinakosti, anebo proto, že to pro ten příběh je dobrý. Anebo pro ten způsob vyprávění. Protože je strašný rozdíl mezi originalitou a tou jinakostí. My se potkáváme na každém kroku s jinakostí. Ale jenom málo kdy s originalitou. A tak je to v lidském životě většinou. Tak se podívejme na ulice, že si někdo zkrátka roztrhá džíny, jenom aby je neměl, jako mají všichni ostatní kalhoty. Že v tom vypadá jako úplný debil. Hmm. Je mu docela jedno, protože je jiný. No za chvíli to nosí spoustu lidí. No on to vymyslel někdo, komu to asi slušelo třeba. A tam to má nějaký význam. Tam se z toho stává nějaká originální. Hmm. Ne, originální.
Nebo ti vyjádřil nějaký svůj postoj.
No, možná něčemu, názor, jo? Já nevím, jo, ale to vidíš toho člověka, že je nějakým způsobem originál, že je čím zajímavý, že to je rajcovný, no tak to máš i s ženskýma. Jim podíváš do očí a víš, že tohle je zajímavé, že o týhle ženský máš prchat, protože v těchto očích se utopíš. Ty chlapy jsou jenom takových schránky emocí. A jak ta ženská ty oči otevře, ona řídí to, jako jestli ten vztah bude nebo nebude, že jo.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jak tebe třeba ovlivňovala spolupráce s jednotlivými, jako ovlivňovala, učil ale ses něco od nich?
Vždycky.
Já vím, že asi neřekne, že ne, jo, ale jako, jestli to je se, nějak výrazný nebo významný.
Učíš se od každého, koho potká, že jo? Máš jediný štěstí v mýho života, jo, že to byli velký režiséři, nejen tím jménem, jako byla Věra Chytilová, já nevím, setkání s Jurajem Jakubiskem, s těma jako pardálama opravdu filmovejma, zkušenejma, protože to se takhle třeseš o to víc, jsi nervózní a teď vidíš tu Chytilovou, která sem jde poprvé a tady dokonce v téhle místnosti, tady takhle byl stůl a tady Věra se dávala. A vidíš, jak je naštvaná rovnou, že já věru, co se dělá. Je to strašný, celý ten, to je strašný, vůbec nevím, co s tím budeme dělat, budeme tomu se zahodit celý. A takhle ona začínala, že ano. Vždycky. Jo. Ona, ta nervozita je pochopitelná. Já jsem nervózní z toho, že přijde Věra Chytilová, ale jedna věc, že ten materiál vůbec, že mě někdo dovolí do něj sahat, abych jí to neskazil. A všem, kteří jsou kolem toho filmu. Jeden z prvních soukromých filmů, to navíc se psal rok 93-94, že jo. Tak to násobí tu nervozitu. To jsou soukromí peníze, ne žádného státního filmu. Všechno nějak jako uvnitř. Uvnitř uvědomuješ a vlastně máš takový jako pocit úplně trém, že bys až zvracel, jo, že to je... Já jsem si říkal, jak dlouho to v životě budu mít, no já to v podstatě mám celý život, vždycky, když k tomu filmu na začátku jdu, než se rozjedu, pak už to jde samo. Já říkám, ježišmarja, tohle udělám, teď to vidíš celý, pouštíš si celý ten film, jak je natočený, a říkáš, ježiš, tohle, to, jestli bych tohle udělal dobře, nebo, no, to uvidíme, no, teda, takhle hezky to natočili a... Jo, to není žádná poza, to je zkrátka nějaký zvláštní pocit.
Zodpovědnost,
sobě máš, no, nevím. Máš ho v sobě, no tak ono je to i vůči sobě sama. Jo, pro mě je zajímavý u toho bejt, že mám to štěstí, že ty příběhy, že mě k těm příběhům ty režiséři zvou, že můžu vyprávět. A to si myslím, že pro mě má nějaký smysl. Smysl má pro mě jak ten film, který nese nějaký vážnější poselství, tak komedie, protože to jsou takové dvě věci, které my v životě potřebujeme. Potřebujeme nějaký druh humoru. Čím je doba vážnější, tím je potřeba víc humoru. Potřebujeme i nějaký to kvazi poučení, řekněme, teda ty velký příběhy, které nás pozvou do historie nebo současnosti, to je úplně jedno, protože to je jenom prostředek toho velkého tématu, který vyprávíš. Tím neříkám, že komedie nemůže vyprávět velký téma. Akorát to zlehčuje a ne každý to potom tak vnímá. Takže vlastně asi na operaci mé dcery nezvolíš žánr komedie, že jo? Jo, protože já nikdy nesoutěžil s tím, jestli já jsem lepší stříhač než tamten je lepší stříhač nebo globálně filmář. Jo, s jediným, s čím soupeřím, je sám se sebou, abych příště byl lepší, než jsem byl minule. Jo, jak je takový to přání k novému roku, já vám přeji, aby příští rok byl lepší než ten
minulý,
minulý, ale horší než ten budoucí.
Jo,
jo, je to strašně těžký. Já vlastně potřebuji nějaký druh soustředění na ten jeden film. Jo, já jsem si o tom kdysi povídal s Milošem Formanem, který má velikánský díry mezi těma filmama a tak. A jo, on měl moc hezký přirovnání k tomu, říkám, to víš, já kdybych jako šel dělat, měl roztočený film a už jako měl myslet na další film, tak to je totéž, jako když jdeš z radnice s blondýnou a teď se k tobě, čerstvě jste si řekli ano, a teď se k tobě ze zadu přikloní nějaký našeptávač a řekne, vidíš tamhle tu černovlásku, to bude tvoje budoucí žena.
Úplně na závěr, vím, že to je velká otázka na dlouhou odpověď, ale říká se všeobecně teď poslední roky, že je trošku taková krize českého filmu. Tobě tady tvýma rukama projde spoustu filmů a vedle se ještě pracuje na jiných. Proč si myslíš, že se tak nějak jako v průměru jako nedaří teď? Jako, myslím v kontextu třeba Evropy, nebo i tak, jako se dařilo třeba v určitých těch obdobích.
No, musí přijít touha producentů odvyprávět velký příběh, protože teď se ukázalo, že v kinech se daří komediím.
Ale takzvaným.
Já jsem ochoten to dehonestovat doslova Veselohrad, když si budeš přát, protože to tak je, že protože byli za komunistů bylo spoustu veseloher, jako teď jsem k tomu jako pejorativní, protože v divadle je to v pořádku.
Jo.
V tom filmu je to cosi zvláštního, jako že budeme dělat humor. Jo, to je to nejnebezpečnější, co se tím může stát. Většinou ty zajímavé filmy vycházejí tak, že to hraješ na vážno. Podívej se na Tucí. To je normálně vážně vyprávěný příběh. No, pořád se tomu máš tendenci usmívat, protože je to chytře napsaný. Chybí tomu chytrá komedie, tu a tam se nějaká povede, ale protože jich je taková inflace, že vlastně ani ten divák neví, na co má jít, protože každý si myslí, že udělá těch svých 300-400 tisíc diváků. No a musí to někdo napsat, to znamená, že potom ani ty scénáristi nesahají, protože není poptávka. Takže je tu televize česká, která má
teď
tu tendenci.
Teď myslíš, že není poptávka po těch velkých příbězích?
Není, no evidentně není, to by tady musel být každý rok třeba 10, že jo, naopak je 10 komedií.
No je to možná penězích, ne? To...
No to může a nemusí, ty můžeš velký téma udělat komorním vážným příběhem.
Je pravda, že nezralý maliny by se dneska dali natočit relativně levně, no, kdyby je někdo napsal a zahrál, že jo.
Vláčilovy filmy ne všechny byly nějak drahý, jo, protože to sáhlo do takové historie. Tam bylo nejdůležitější, aby tam byla nějaká zřícenina, někde voda, kus lesa, nic víc nepotřeboval. Ale měl velký příběh. No tak já si myslím, že potom není poptávka zkrátka. A vrátím se k té české televizi, která aspoň tu a tam nějaký takovýhle příběh dělá. Ona má všem jednu nevýhodu, že v řadě případů má pocit, že musí k tomu být ještě edukativní. Což není moc šťastný. Ta edukativnost toho příběhu musí vyplynout. Nemůžu si říkat, těhle pět obrazů je tam proto, aby se děti poučily. Tohle to není. Na to jsou jiný formáty a jiným způsobem vyprávěný a může to být komentovaný a potom to jako nějakou logiku má. A to musí být velký příběh a velký příběh v nějaký esenci. Potom si myslím, že ta televize má svoji funkci, ta veřejnoprávní televize, což je důležitý asi v tom kontextu říct, sahá opravdu po příbězích. Já si vzpomenu, že jsem dělal Alojza Rašína například, což si myslím, že je dost důležitý, že takovýhle film vznikl.
Dvoudělnej televizní film.
Tak to velký televizní film. No, jiný pohled na Jana Husa trošku. Taky bys asi do kina tady se nepodařilo úplně udělat. Jo, takže to je částečně, se to snaží suplovat ta televize, ale ono, nezapomeň na jednu věc. I ta doba covidová vlastně pohne s tím a začne mazat o dost víc, než doteď rozdíly mezi televizí, filmem a dneska internetem. Že? Kde člověk má tu volbu toho, co si může pustit. Takže možná spoustu filmů najednou se odstěhuje na internet, což už se děje teď z technických důvodů, jenom že je to tak, že to není kde pouštět, že jsou kina zavřený, ono je hezký rozhodnutí vlády, že divadla a kina můžou hrát, ale bez diváků. Ale k čemu to je? Takže velký americký studia velmi zvažují, s jakým filmem počkají, až budou kina otevřený, tak to bude třeba případ asi Jamesa Bonda.
Tak to chci říct, že ten už
ale
měl mít premiéru, já nevím, jak dlouho.
Pokud se jedná o řadu dalších filmů, tak ty už jsou na internetu.
Na co se těšíš teď, jako ty, jako, myslím, tvůrce?
Já se těším vlastně na každý další film, který bude. Protože pořád budu mít tu možnost vyprávět příběhy.
Honzo, já ti děkuju, že jsme mohli strávit tady chvilku času ve tvé známé střižně. Ve střižně, kterou prošlo tolik známých osobností, především režisérů, kameramanů, zvukařů, scenáristů, ale i herců. Od mikrofonu vás zdraví vážení posluchači Ondřej Kepka, který vás také zve k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.